መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ መስቀል ኃይልነ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ መስቀል ኃይልነ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ መስቀልን ክኾነልኩም እናተመነና ሎሙን ከም ወትሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ሰንበት ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝመረፁልና ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ብዘይካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኳ የልቦን። ብወዲ ሰብ ዝኣምን ዘበለ ሂወት ዘለኣለም ምእንቲ ክረክብ ከምቲ ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ንተመን ዝሰቐሎ ክርስቶስ እውን ከምኡ ክስቀል ይግብኦ። ባኡ ዝኣምን ዘበለ ሂወት ዘለኣለም ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ እግዚኣብሔር ነቲ ወልድ ዋህድ ኣብ ምውፋይ ክሳብ ዝበጽሕ ንዓለም ኣፍቀሮ። ከመይስ እግዚኣብሔር ንወልድ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ክድሕን ዳኣ እምበር ንዓለም ክፈርድ ቢሉ ይኮነን። እቲ ብውኡ ዝኣምን ኣይኹነንን እዩ። እቲ ብውኡ ዘይኣምን ግን ብስምቲ ንእግዚኣብሔር ወልድ ዋህድ ስለ ዘይኣመነ ድረ ትኾንን እዩ። እቲ ፍርዲ ኸዓ እዚ እዩ፤ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፣ ሰባት ግን ግብሮም ክፉእ ስለ ዝነበረ ካብ ብርሃን ንጸልማት ኣፍቀሩ። ገባር ክፉእ ዝኾነ ብርሃን ይጸልእ፤ ግብሩ ምእንቲ ኸይውቀስ ከዓ ናብ ብርሃን ኣይወጽእን። እቲ ንሓቂ ዝገብራ ግን ግብሩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ዝተፈጸመ ምእንቲ ክገልጽ ናብ ብርሃን ይመጽእ እናበለ መለሰሉ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ሰማዕናዮ ቃል ኣምላኽ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ነቲ ብለይቲ ተሓቢኡ ትምህርቱ ንኽሰምዕ ናብኡ ዝመጸ ናይ እስራኤላውያን ሊቕ ኒቆዲሞስ ዝሃቦ መልሲ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ዝንትው እቱ መስቀል ብኣማን እጹብ እያ ቀልል በጽንዕ ሃይሉ። መስቀል ብሓቂ ድንቂ እዩ። ኣብ ብርቱዕ ነገር ሰናይን ምግባር ብቐሊል መንገዲ የጽንዓና። መስቀል ሓጢኣት ይምሕር፣ ጻድቃን ካብ ደብረ ልዑል ኃጥኣን ከዓ ካብ ምድሪ ካብ ማእከል ኩነን የጸውዑ። ንኖና ጽዮን ብመዓልቲ ሰንበት ንባሕሪ ምስ ገሰጾ ማዕበል ሃጥኣላ። ብመዓልቲ ሰንበት ንባሕሪ ምስ ገሰጸ ደቂ እስራኤል ብእግሪ ተሳገሩ። ንሕና ብሓይሊ እዚ መስቀል እዚ ረድኤት ከም ዝውሃብ ንኣምን። መስቀል ኣብ ማእከል ጸላእቲ ረድኤትን ሓይልን ጽንዓትን ድሕነትን ምዃኑ ንኣምን። መስቀል ሓይልናን ጸቅዕናን መጐስናን እዩ። ናይ ዕለቱ ምስማክ ከዓ ወውሃብኩም ትእምር ተለለ ይፈርሁከ ከመይ ኣብ ስጡም ከሰቀስት ወይድሃን ፍቑራኒከ። ነቶም ዝፈርሁኻ ካብ ገጽ ኩናት ንኸምልጡ ምልክት ሃብካዮም፣ ፍቑራትካ ኸዓ ክድሕኑ እዮም ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ስብከቱ ብንጹር ዝኣምኖ ክሕብር ምስ ደለ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 23 ንሕና ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ይብል ነበረ። መስቀል ካብ መጀመርያ ኣብ እምነት ክርስትና እቲ ዝለዓለ ትርጉም ሒዙ ይርከብ። ኣብ ስርዓት ሃገርና መስቀል ፍሉይ ክብርን ትርጉምን ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ጸሎታትና፣ ስርዓታትና፣ ስርዓታት ማሕልየትና መስቀል ንዝክር። ንኹሉ ጸሎታትና ኸዓ ብትእምርተ መስቀል ንጅምሮ። ኣብ ዓመት 2 ግዜ ንዝክሮ፣ ማለት ዕለት 10 መጋቢት ተረክቦተ መስቀል፣ ከምኡውን ዕለት 17 መስከረም ክብሪ መስቀል ብፍሉይ ጸሎትን ክብርን ዘኪርና ነውዕሎ። መስቀል ንኣና ምልክት ተስፋ፣ ንኣምላኽ ምሳና ኸም ዘሎ ክንኣምን ዝሕግዘና ፍሉይ ምልክት መንነት እምነትና እዩ። ኣብ ታሪኽ ብፍሉይ ነዚ ናይ ሎሚ በዓል እንተርኢና መሰረቱ ዝስዕብ እዩ። ኣብ ዝንገር ታሪኽ ብ1312 ኣቢሉ ቁስጥንጢኖስ ዓብዪ ምስ ማክሰንጢዩስ ዝበሃል መቀናቕንቱ ንምሉእ ግዝኣት ሮማ ንምግዛእ ተዋጊኡ። ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ንሰማይ እንተጠመተ መስቀል ምስ ሴፍሪ እዩ። ከምዚ ዝብል ቃላት ካር እዩ፤ በዚ ምልክት እዚ ክትዕወት ኢኻ። ቁስጥንጢኖስ በዚ ምልክት ተበራቲዑ ሴፉ ወሲዱ በቲ ጫፉ ሒዙ ምልክት መስቀል ገይሩ ንወተሃደራቱ ንውግእ መሪሑ ስዒሩ ናይ ምዕራባዊ መንግስቲ ሮማ ንጉስ ኮይኑ ኣዲዩ ንግስቲ የለኒ ጽንዕቲ ክርስትያን እያ ነይራ። ንወዳ ቁስጥንጢኖስ ካብ ንእስነቱ ትምህርቲ ክርስቶስ ጽቡቕ ገይራ ምሂራቶ። ንሱ ንጉስ ምስ ኮነ ስደት ክርስትና ደው ኣቢልዎ ዕላዊ እምነት መንግስቱ ኸዓ ገይርዎ። ኣዲኡ ኸዓ ግማድ መስቀል ኣብ ኢየሩሳሌም ኩዕቲ ኣካይዳ ርኺባቶ። ብ335 ዓ ም ኣብ ዕለት 14 መስከረም ርእሲ ኣድባራት ቤተ ክርስትያን ናይ መስቀል ብንጉስ ቁስጥንጢኖስ ኣብቲ ኢየሱስ ተሰቕለሉ ቦታ ተሰሪሓ ተመሪቓ። እዚ ሎሚ ነብዕሎ ዘሎና ናይዛ ቤተ ክርስትያን ምርቓ ዝኽሪ እዩ። ቅድሚዚ እቲ ቦታ ሃድርያን ዝተባህለ ሮማዊ ንጉስ ኩሉ ኣፍሪሱ ኣብኡ ንኣምላኽ ሮማውያን ቬኑስ ምስቲ ጁፒተር ዝሰርሖ ምስሊ ገይሩ ኣብ ቀራንዮ ሰሪሕዎ። እዚ ኸዓ ነቲ ኣብ ከባቢ ዝነበረ ኩሉ ዝፈርስ ኣፍሪሱ ዝጸርጽ እዩ ከም ብሓዲሽ ሰሪሕዎ። عب دحروي عمتات قسطنطينوس مس نغسه نغستي إليني نمسكال كريستوس عبتي هادريان بيت مقدس سرحلو كعتا اكاي دارخي باتو دحر سلسة مئتا عمتكا نغوس فارس كوسي رويش زتبهالي نيورساليم ورير حيزو نتحق انيا مسكال نفيرشيا وسيدوو دحر عصر تربعة عمت بيزانتانياوي نغوس هيراكليوس زتبهالي نغوس فارس سعيرو نمسكال كريستوس عب يورساليم همسيوو بعبي عجبان صبوق الباساتن ورقاو شلماتاتن تشلمون نمسكال اب منكبو تشكيمو اب تو قسطنطينوس زسرحا بيتا خرسيان اب قرانيو خمرسون كلو اب اف دقا بيتا خرسيان وسبصحي كنقساقس اي كالن حدا زي الرحيل مئتاو كليوو كنقساقسون اي كالن بتقزينا اي يورساليم ابون زنبرو زكاريا زتبالو كمزيلوم تزاريبهم بزيلا بيسكايا زلخا زقيس الباسكا كاب إيسوس اتدخا من انت دحنتنا مسكال تسكمي بزوح تفليخا لغا سلزخ داون تاق ايري لومو شع نقوس كداون تق ايرو مسكال بخا اتو كيلو المسكال إيسوس كا عبتا إيسوس تسغل الله كرانيو ابو مليسوو نزينا ذكرنا نبعل زلنا زي دحر بايتا تاريخ زلومي نبعل زلنا مزمور نترقوم مسكال كقلز كمزن ابلن زمر مسكال بحاك دنكيو عبرتوع نقر سنين مقبار بقليل من قد يصنعنا مسكال حاتياتي محر صاد كان كاب دبر الأول حات عانكا كاب مدري كاب ما أكل كونان يتصوعو ننو ناس إيون بمعال تسنبت نبحر مسكسس ومعبل هاد ألا بمعال تسنبت نبحر مسكسس دك إسرائيل بإغري تساقرو نحنا بحيل زي مسكال زي رديت كم زوهاب نأمن مسكال أب ما أكل صلاتي رديتن حيلن صنعتن دحنتن مخوانو نأمن مسكال حيلنان ساكنان مغسنانيو زخر مسكال نايلوم زخر مسكال اب هيوت نفس وكفنا كلز قبور الديد مسكال ززخاخرن اب منفساو هيوتنا عبيتن صنعتن كنر يلو زحق زنايو ترقوم مسكال كنفلت علنا قد مخرسوس مسكالو ترقوم مسكال مغصعتن اتوم حق زفرسو تحتوت عليت عمستي نيرو بزخا ملكت حفرت ملكت وردت كوينو انقفات نارميني نيرو دهر خرسوس قن زعابي ملكت عاوتن محرتنيو اب كل هيوت كريستيان مسكال زعابي بوتالو اب كل ابيات خرسياناتنا ملكت مسكال اللو اب قزاوتنا اب زتفلالي اب معتبنا اب قنباراتنا اب كداونتنا كمون اب مقابرنا اب حدا بوتا حدا قاز بزحو ملكت مسكال نقبر اب مجمار صلوتنا بتأمرت مسكال نجمرو ماي صلوت كن عتب كلنا ملكت مسكال نقبر ازغا نتمكتنا خزخاخرنا منتيو نسباتن خالوت نقراتنا بملكت مسكال نبارخوم تحر قداسي كاهن نهزب خفانون كلو بصلوت يفانو عب قزي صوم فنوت مسكال نقبر ازغا عب حماماتن سغلتن موتن كريستوس كزخاخرنا منتيو يسوس نني قودي موز تبالي مهور حقي من مخوانا قل صلون كلو بو ازا امن زبالي خلو نايز العالم هيوت من تخرك من بر كي تفسي كمتو موسيا ببرخان تمنز سغلو ود سبكا خموخسك اللي قبا يبلوو إسرائيلاويان حق أملاخ مسمع مسأبيو مغزعتهم بمرزامات أتمان تنخيشهم كموتهم سجمرو تطعيشهم محرات مسلمانو إكزي أبير بموسيا قيرو أبالا ملك السغلة تمنك قبرمو أب أوزت أمته خمزة حوونا قيرو مو خلوم مستنخصو أبو مستمتو يحوينيرو تمن أبالا استتغلل ملك محرات كوينو يسوس أب مسكال مسكوني أبو كبرن لعلبلن أبزين عبيت فقر أملاخ كنرين نخيل نا يسوس سقلت كنستنتن كلنا عبر اسناعتنا نزقبرنا حاطيات كابنا ايد عمني إلنا زقبرنا تعبيتنا زي معقاسنا ويكم محر كنعرق الروبات زي مخواننا خنرين نخيل عب مسقل كنت امتن كلنا بإمنات انت قبرنا كمتنا إسرائيلاويان نحناون كاب كل حاطياتنا خنحوون خيلنا كما إسرائيلاويان عب تستسغلي ملك التمن أسرازي مستأمتو كل تمرزي كاب أومي إلا نيرو مرزقن انت عبيتن أرست حتيات كلن كابانا نخلط طلناها نمسكال تكويرنا خنتمت يدلي مسكال ملكة عوضيو قرانيو ناي عوض زودنايو أبو نخلنا دك سبات حيننا نتوم بسنك دنكورن نوم أبسال ماد زنبرو برهام بريق اللوم نتوم بسنك حتيات تأسيروم زنبرو خا نسعنا تأويج اللوم أب مسكال يسوس أداو زرقحو إزغا نملو علم أب عقفو من تقبل بليو قدوس باولوسنا فليبسيوس أب الصحفة نزم سيريزيز قلصلنا يسوس من تانايلو نرئسو إيمن تقبره سقانا لبيسو بزيكا بحاتيات بخلو نانا مسيلو ملك عباريا بموساد بقزة أفقادو نرئسو دخا قبره نرئسو تحد بمبال كساب موت إرقوا دا كساب أب مسكال مماتة أززيب لنا أب معراف كلتة خافق دشي دشي شخصاب تشعاتي يسوس بمسكالو كميك نبر كمزل لنا معلت معلت مسكالنا تسيرنا خنسع بوار إنا ናይ ጳውሎስ ቀንዲ ትምህርቲ ኣብ ዝተሰቕሎ ክርስቶስ ዝተኩረ እዩ ነይሩ። ብመስቀል ከዓ ይምካሕ ነይሩ። ነቲ ዝተሰቕሎ ክርስቶስ እንተዘይሰበኽኩ ወይለ ይብል እዚ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን መዝሙሩ ክኸውን ይግባእ። እሞ ኣብ ህይወተይ ንስቑሉ ኢየሱስ ሰቢኸፈሉ ዘኢልና ንሕለና ኣስክንሕተታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዛዕባ መስቀል ኣብ ዝሃብዎ ትምህርቲ ከምዚ ይብሉ፣ ክርስትና ብዘይ መስቀል ትርጉም የብሉን፣ ከምኡ እውን መስቀል ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ የለን። መስቀል ምስጢር እዩ፣ ምስጢር ፍቕሪ ኣምላኽ ንርእሱ ዘትሕድ ንርእሱ ኢምንቲ ዝገብር እሞ ንሓጢኣት ሰብ ኣብ ርእሱ ወሲዱ ዝወረድ። ክርስትና ሓደ ኣካል እዩ ኣብ መስቀል ዝደየበ ንርእሱ ንሰብ ከድሕን ኢሉ ዘዋረደ ኢና ንርኢ። መስቀል ዘይብሉ ክርስትና ምሉእ ክርስትና ኣይኮነን። ስለዚ ኩሉ ንመስቀሉ ክፀውርን ከፍቅርን ይግብኦ። ልዕሊ ኩሉ መስቀልና ኣሌሊና ክንክል ይግባአና። ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነግዲቶስን በል 16 እውን ብዛዕባ መስቀል ኣብ ጸሓፍዎ ካብ መስቀል ሓዲስ ህይወት ይመፀና ይብሉ። ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንርእሱን ንኻልኦትን ምንጪ ናይ ሓዲስ ህይወት ኮይኑ ኣብ መስቀል ሞት ተሳዒራ ናይ ኢየሱስ ተኣዝዞ ንሰማያዊ ድላይ ኣብኡ ንኩሉ ህይወት ኮይኑ ኣብ መስቀል ኢየሱስ ዝነበረ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከም ዝሕብረና ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ጽሑፍ ነበሮ። እዚ ኸዓ ንግስነቱ ክሕብር ዝኾነ እዩ። ኢየሱስ ኣብ መስቀል ምስ ደየበ መስቀል ዝፋኑ ገይሩ ንዓለም ኣብኡ ስሒብዋ። ካብዚ ምሉእ ብምሉእ ንርእሱ ዝሰውኣላ ቦታ፣ ካብዚ ሓቀኛ ሰማያዊ ፍቕሪ ዝተረኣየላ፣ ብናቱ መንገዲ ሓቀኛ ንጉስ ኮይኑ ነጊሱ። ኣብ መስቀል ክልተ ነገር ተረኣዩ፣ ማለት ናይ ሓጢኣት ጸልማትን ዘይቅንዕነትን፣ ከምኡ ኸዓ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ንዕንትና ንምርኣዩ ኽሳብ ዝጽግመና ተራእዩ። እዚ ኸዓ ልዕሊ ርድኢትና እዩ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ሓቂ ናይ ሓዲስ ኪዳን መልእኽትን ኣብ ህይወት ቅዱሳን ከም ንርእዮ እቲ መልእኽቲ እቲ ምስጢር ዘንጸባርቕ ህይወት ኮይኑ መስቀል እምበኣር ዓብዪ ምስጢር ኣምላኽ ዝተገልጸላ ዓባይ ምስጢር እምነትና እያ። ኣብ መስቀል ኢየሱስ ዝረኣናይ ዓብዪ ምልክት ናይ ምሕረት ስራሕ እዩ። ንሱ ድላይ ኣብኡ ብምሉእ ክሳብ ሞት ተኣዛዝ ኾነ። ናይ ኢየሱስ መስቀል ንነፍሲ ወከፍና ነጻነት ኣምፂ ኢልና፣ ነጻነትና ኸዓ ንኣምላኽ ምፍቃርን ንሓውና ንሓፍትና ነንሕድና ምፍቃርን እዩ። እዚ ኸዓ እዩ እቲ ክብርን ዓወትን መስቀል እንብሎ። ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ክንደክም ከምኡ ክንፍተን ይከኣል እዩ። እዚ ግን ብእምነት መታን ክንዓብን ክንጸንዕን ከምኡ ክንሰብኽን ማለት እዩ። ኣብ እምነትና እንተጸናዕና ሓጢኣት ክነሸንፍ ከምኡን ንዓወት መስቀል ኣብ ኩሉ ክነበጽሕ ንኽእል። በዚ ብሩኽ ዕለት እምበኣር ነፍሲ ወከፍና መስቀልና ጸርና ኣብ ቀራንዮ ህይወትና ምስ ኢየሱስ ንስቀል፣ ሽዑ ካብ ሓጢኣትና ክንሓውን ክንነጽሕን ኢና። ኦ ኣምላኽ መስቀለይ ጸረ ክስዕበካ ሕግዘኒ ንበሎ። መስቀል ክርስቶስ ሎሙን ኣብ ህይወትና ንሓጢኣት፣ ንቕምታ፣ ንኽፍኣት ተዓዊትና ንኽእለሉ ጸጋ የውርደና። ርሑስ መስቀል በሪቑ ሰላም ምሕረት ዘምጽእ ዘመን ይግበረልና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።